fletojmë kalendarin.
Përkujtojmë sot 4 vjetorin e vdekjes së Ata Ambroz Martinit, fratit Franceskan arratisur nga Shqipëria me të hyrë komunizmi. Shërbeu si kapelan ndër mërgjimtarët shqiptar në Itali, në Shtetet Bashkuara të Amerikës e Belgjikë, për të kthyer në dhez bashku me Papën Gjon Palin II, i cili e vizitoi vendin e shqipeve më 25 prill 1993 e i dha hierarkinë e parë katolike pas diktaturës. Aty edhe vdiq në kuvenin e Gjuhadolit me 4 shkurt 2010. Në orën 2:40. Në 4 vjetorin pas vdekjes, po e përkujtojmë Ata Ambroz Martinin me 2 fragmente shkputur nga epistolari i tij Tejet i Pasur, burim i paqmuar për historinë e kishës shqiptare në Mërgim.
Dje bashkum të gjithë shqiptarët në kishë, të kshtene Muhamedan, pse tham mesh për shpirtin e nanës së Zefshllakut. Par dje i ard lajmi se i ka dek. Sikur e mur lajmin, ashtu edhe gjatë kremtimit të jetë të përmallshëm, Zefi qëndroi bajag i mirë. Dje por Nade, kur ne veta pse fjetët e aji, se si e kishte pas emnin nana e sa fmi kishte pas, aji shpërtheu në vaj hatashem. Kur të kemramja pushoi, më tha, vetun kur të njeva të impyt si kan than emni të kujtova se nan ma nuk kam, se zdi as ku e ka vorin, e as a kam me kja në i herë mi advor ku pushon ajo që e kjau për zgjalli birin, fajtor vetëm si ishte në zanës fretësh. Të birin, e ne me pantalona shkurta, kur iku, pa mujtas me e than lam të mirë, për t'i pështu prangave. Kjava bol, tha Zefi, për mirë që shfreva, se njëru mujka dhe me plas.
E ngushtoi por pjesëmarrja gjithë shqiptarve në mesh që u than Santa Rosa edhe u filmue. Si kreu mesha, ndoj prendushi i thirit gjithë në restorantin e vet e u qiti dreken. Drek morti si në vise tona. Gjatë meshës fola shkurt pse nuk ashtë let me gjetë fjarë ngushllimi kur des nana, që i ke dëshru për sa e sa vjet, që i ke shaktuat shumë të razim, që s'munësh as me japuth ftyrën e ngrime deket. Me gjitha të, kja va e dhonë vete kja në deri Muhamedant, se tjertë po se po. Ka flitshëm, mendoj se jo vetëm për nanën e Zefit, por edhe për temën, tanden, për tana nanat e aty në fatzezve, që ishin mbledh në atë kish të huj, me gjetë ngushëllim rreth altarit Zotit, e me mendu se më duhet mësoj këta njerëz me thanë, Zoti falta ta që në lanë pa nana. Tu e pas të jetë fështirë me shtu, se nuk e din që ka bajnë, sepse e din e fort mirë ma dje.
Në një letër tjetër, Ata Ambroz Martini në lënë një meditim të vyshëm për misterin e kryqit të Krishtit. Njerëzit shkruan pyesin vazhdimisht, herë vedin e herë të tjerët, pse kjo e pse ajo, pse lem sidomos, e aq më tepër, pse desim, pseja e jetës, e linjes dhe e dekës son ashtë me vujt, me bajt kryqin ton, me nërtu banesën e mshimit ton. Nuk kemi linë për të martu, as për të pas shpi, pare, pasuni. Jo, kemi linë për të meritu jetën e pasosun. Po amshimi nuk meritohet as nuk fitohet, tu e zgjedh na vetë se si duhet të jemi e shka duhet bajmë. Na duhet me pranua atë që na vend Zoti i mirë mi shpin, kryqin ton. E kryqin këtë botë të lashtë ka 1000 forma. Për dikën ka formën e dhimjes, për tjetrin formën e mungesës së bukës së përditshme, formën e unës. Tjetri ka kryqin e etjes. Tjetri si peshon mase i kryq i shoqi, tjetrit e shoqja. Dikujt i bëhet kryqit mëshëm vllau, disave frati, tjerëve murgesha, turmës senuseve vjerra. Dikush ka kryqin e dijes, tjetrit pa dijes. E tjetri menon se sa ma pak të dish, aq ma lehtë e ban kryqin e jetës. Unë, që nuk kam as shpi, as gru, as vjerë, as pasuni, edhe unë kam kryqin tem, kryqet e mi, punoj si robë, lëvizi ma shpejt se satelitet, përbaloj mija rreziqe shpirtnore e morale, talazet kalojnë, kalon ujë e kalojnë rrebeshët, por shkamit mesin në vend vetë, pranej jetoj në matë madhen paqe. Ai e mush plot gjitha mshimin e kohës, pa fundësin e hapsinës, e s'pëmuj ka ai i lumi me e mush plot të për plot zemrën temet vogël. Prandaj jeta nonse plot me kryqa të dishirave, të tunimeve, të kërkesave, të pohimeve, të mohimeve, ashtë e bukur e mrekullueshme, sepse na krijon mundësin të ngjitemi gjithnjë më analt ka banesat e Zotit, ku s'ka ma kryq as kryqa.